Herra forseti. Við tölum mikið um það hér að við stöndum frammi fyrir samfélagsbreytingum sem að munu hafa ótrúlega áhrif á allt okkar líf og líka atvinnulífið. Og besta leiðin til þess að mæta því er að bæta og stórefla menntun. Þetta höfum við líka mörg sagt. Háskólarnir fá hins vegar, samkvæmt fjárlögum, helmingi minna fé en lofað var í fjármálaáætlun og það er vandséð að sjá þá stórsókn sem að hæstvirtur menntamálaráðherra talar ítrekað að eigi sér stað í menntamálum og við munum þvert á það sem hún hefur haldið fram ekki ná markmiðum OECD 2020, það liggur fyrir, en við þurfum að auka fé til þess að við náum því. Þess vegna leggur Samfylkingi fram tillögu 1 miljard í háskólana og það hljóta allir sem að hafa haldið ræðurnar framtíðina að samþykkja það. Atkvæðagreiðslan stendur.